06.09.00 Medicīnas vēstures muzejs, apakšprogrammas mērķis – saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā, galvenās aktivitātes – kraj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūra vēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs, pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus, izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūra vēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā, apakšprogrammas izpildītājs, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu iekārtotās izstādes skaits 1-19-18-9-6-6 muzeja pedagoģijas un izglītojošās programmas skaits 2-23-22-15-15-15 ekskursijas skaits 3-789-900-500-500 izglītības projekti tiešsaistē un interneta platformās skaits 4-5-10-10 publiskās programmas skaits 5-10-15-15 jaunas mainīgās nodaļas pastāvīgajā ekspozīcijā skaits 6-2-3-3 piezīmes. Viens iekārtoto izstāžu skaits samazināts, lai uzsāktu muzeja revitalizāciju un pārzīmološanu, TSK, pastāvīgās ekspozīcijas modernizāciju, īslaicīgo izstāžu programmā turpmāk uzsvars būs uz lielām izstādēm, kas balstīsies uz apjomīgu izpētes darbu, augstvērtīgu ekspozīcijas dizainu un plašu auditoriju aizsniedzošu komunikācijas kampaņu, divi muzeja pedagoģisko programmu skaits samazināts, programmu izstrādi pielāgojot izglītības un zinātnes ministrijas plānotajai kompetenču izglītības reformai. Samazinātais piedāvāto programmu skaits neietekmēs skolēnu apmeklējumu plūsmas apjomu. Trīs ekskursiju skaita samazinājumu paredzēts kompensēt ar jaunām muzeja darbības formām tiešsaistē un partnerības projektos ar interneta mediju platformām, kas uzrunās plašāku sabiedrības daļu, skolēnu grupu ekskursijas no 2022-2023 mācību gada plānots aizstāt ar īpašām pedagoģiskajām nodarbībām muzeja jaunizveidotajā veselības pratības centrā, 4 uzsākt plānot ar 2021. gadu, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja revitalizācijas stratēģijā paredzēts muzeja piedāvājuma paketē iekļaut tiešsaistes produktus, video lekcijas, informatīvos klipus, rakstu sērijas jaunizveidotā muzeja mājaslapā, sociālajos tīklos un sadarbībā ar interneta mediju platformu Satori, 5 uzsākt plānot ar 2021. gadu, līdzsvarojot Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja līdzšinējo praksi, strādāt tikai ar muzeja pedagoģiskajām programmām skolu jaunatnē, darbības stratēģijā ieviesta jauna veida publiskās programmas izveide, kuras pasākumi vērsti uz mērķu auditoriju dažādošanu un apmeklējumu skaita pieaugumu citos auditoriju segmentos ģimenes ar bērniem, seniori, jaunie profesionāļi, augstskolu studenti, veselības aprūpes nozarē strādājošie punkts 6 uzsākt plānot ar 2021. gadu, pastāvīgās ekspozīcijas modernizācijas pasākumi paredz atsevišķas ekspozīcijas telpas pielāgot mainīgām tematiskajām ekspozīcijām, kas kompensēs sezonālo izstāžu skaita samazinājumu. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 784 302 787 994 947 994 947 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 11 519 222 238 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,528,7 atlīdzība, euro 631,267,625,687,587,587,587,587,587 vidējais amata vietu skaits gadā 1,77,77,76,76,76,76 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 683,2,675,435,4,735,4,735,4 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro 11,913,11,913,11,913 piezīmes, 1,2020, 1,2023, gadam ik gadu samazināta viena amata vieta, jo atbilstoši Veselības ministrijas 2020. gada 12. maija rīkojumam numur 100 ar 2020. gada 1. martu pārcelta uz Veselības ministriju programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, nepārdalot finansējumu, lai pilnveidotu informāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu resorā, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejas finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietas pārdales, novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, TEI, piemaksām par papildu darbu, lai tiktu nodrošināta Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja funkcija nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 220,238,220,238 TSK. Citas izmaiņas 220,238,220,238 palielināti izdevumi 2020-2022. Gada starpnozaru prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 42.34.2. 243,36 palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma sekšanai MK 18.08.2020. sēdes prot, numur 49,46,12.6.5 apakšpunkts 163,206,163,206 iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 34,596,34,596 palielināti izdevumi Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām 39.03.00 asins un asins komponentu nodrošināšana 5,766,39.06.00 tiesu medicīniskā ekspertīze 5,766,45.01.00 veselības aprūpas finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 5,766,46.01.00 uzraudzība un kontrole 5,766,46.03.00 slimību profilakses nodrošināšana 5,766 € un no programmas 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana 5,766,34,596,34,596.